هلو، قولي
الو،
هلو، قولي سيب بتكلم dengan Cik Hanafi.
ya
Saya daripada Inti Deras Bike, Cawangan Segamat, Kedai Motor. Saya nak buat pengesahan maklumat rujukan bagi Cik Muhammad Akid bin Azman.
kenapa?
Saya nak buat pengesahan maklumat rujukan. Cik Akid bagi nombor Cik as emergency contact lah. So, saya nak buat pengesahan alamat sekali.
Emergency contact maksud dia maksud untuk ni.
Untuk kedai motor ni, dia letak nama Cik as maklumat rujukan. Emergency contact.
Okay, baik-baik. Boleh.
Okay. Boleh saya tahu tak nama penuh Cik Hanafi?
Muhammad Hanafi bin Haris.
Muhammad Hanafi bin Haris.
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 Haris. Yeah.
Okay. Apa hubungan Cik dengan Cik Akid ya?
Kawan je.
Kawan. Okey. Boleh saya tahu tak alamat Cik yang tinggal sekarang? Sebab Cik Akid dia tak bagi alamat penuh.
Okey. Nombor 17.
Nombor 17.
Lorong lorong 2.
Bangunan 2.
Lorong 2, lorong 2.
Lorong 2.
Jalan A.
Jalan E.
Desa Melayu. Majidi.
Desa
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 Melayu
Raya.
Majidi. Desa Melayu Majidi.
Desa Raya Majidi. Okey. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat. Terima kasih.
Okey, sama.